ochiluvya luvya chekwila kwala. Saulu omeke kwenda Anania. Palo, tulete Saulu omeke vonjo imwe von Damasco. Suku watumako kwaye omunu umwe watukiwa Anania. Anania wakala ukwetavo kwenda ongame ya Yesu Kristu. Eye wakala lukuni isowo kuti Saulu walinga ovina vimi kuva kwetavo ko Yerusalai. Hamolumwe Anania wapokola kusuku kwenje wanda kusaulu. Anania wapopiala Saulu hati ama njange asaulu. Ngala Yesu una wakutukulu kila vonjila echiweya. Eye wanumako kuove okuti ole tuluka kwenje oyuka espiritu likola. Anania wakapa ovaka aye kusaulu kwenje upeke hacho wotunda. Eye watambula espiritu likola lya suku kwenje wapapatisiwa okule kisa omanu okuti chilo walinga ongame ya Yesu. Ocho Saulu wanda kubayundeya kwenje wabakundila Yesu. Ndechi Anania, etutwa sesamela okupokola kusuku, kwenje katwa sesamelele okukwatela omanu ohele. Ocho suku olaka okutalabaya letu, lokulombo lwila vakwetu, ndomo vapopeliwa.